Pues como todos los miércoles, esto es Viaxa con nos, imos a chegarnos a Feira da Primavera, que se celebra este fin de semana en el recinto feiral de la capital dos Hayas, en Santa Comba, donde participan mayoritariamente empresas de la zona, de sectores como gastronomía, comercio, en Seral, pues textil, zapatería, ortopedia, óptica, parafarmacia, agricultura, hostelería, servicios, automoción, artesanía. Bueno, pues de todo esto íbamos a hablar también nos vinderos minutos, en este caso con Sole García García, Daniel Temes, que son, además, pues, de alumnos, trabajadores do Obradoiro de Turismo Sallas Barcala Dubra 4, también eles son de Santa Comba, y estamos aquí conosco nos nosos estudos da Carreira de San Mauro, pero también falaremos con Teresa Castro, que é a presidenta da Asociación de Empresarios de Santa Comba, que promove esta Feira da Primavera, que chega a súa décima edición. E aproveitando que estaremos tamén por Terras dos Hayas, pois irémonos, neste caso, pois a coñecer tamén algunhas das rutas de senderismo por lugares fantásticos e outras propostas, porque lembren tamén que este sábado se celebra a segunda festa da música e homenaxe á muller rural na parroquia de San Xoán da Riba, na Baña. Comenzamos. A partir deste venres 22, o domingo 24, celébrase pois a Feira da Primavera, en concreto este ano, e a décima edición. Está organizada pola Asociación Costa Vales en colaboración co Concello de Santa Comba, contando ademais coa colaboración da Deputación da Coruña e tamén de Abanca. Un evento que se celebra, como vimos contando, no recinto feiral da capital dos Hayas. E ata ali nos imos para saudaros a Teresa Castro, que é a presidenta da Asociación de Empresarios de Santa Comba, tamén que promove este importante evento que, insistimos, chega a súa décima edición. Nos acompañan tamén Sole García e Daniel Temes. Hola, moi bo día.
Bo día.
Hola, bo día.
Tamén saudamos a Teresa Castro. Hola, Teresa, moi bo día.
Hola, que tal? Bos días.
Bueno, pois xa queda nada para esta Feira da Primavera 2019.
Sí, a verdade é que nada, xa vamos ca conta atrás. Creo que xa temos todo bastante ben organizadiño e, bueno, esperar que veña moita xente, claro.
De cantas empresas estamos ou participación estamos a falar, Teresa?
Pois ahora mismo estamos falando sobre, más ou menos, sobre 72 stands, donde, bueno, temos desde artesanía, pasando por roupa, calzado, hostelería, é dicir que hai bastante donde escoller.
Bueno, pues están conosco tamén Sole García e Daniel Temes, que ademais son de Santa Comba, son alumnos, traballadores do Obradoiro de Turismo, que tamén creo que che queren formular aquí tamén algunha pregunta.
Hola, bo día, Teresa.
Hola, buenas.
Mira, é moi complicado organizar un evento destas características.
Bueno, a verdade é que leva o seu tempo, sobre todo, vamos a ver máis que nada, porque, bueno, aquí nos este evento ten que se facer pola lei de comercio, é dicir que se ten que cumplir os dous tercios, nos para, se hai moita xente de fora que quere vir e non a podemos traer, porque, claro, hai na que facer por esta lei. E, bueno, perdón, nada, é cuestión de que a xente do noso povo colabora, a verdad que non podemos estar descontentos por esta parte. E despois, claro, o problema é o económico, o que temos todos para facer este tipo de eventos. Uh-huh. Claro, nós como somos co-socios non lle queremos poñer tamén unha cuantía demasiado elevada porque tampouco está a situación económica como para facelo. así que intentamos, pues, sobre todo aos socios, darlle un precio, pues, para que todo o mundo poda vir. E, bueno, realmente, quen paga esta feira, pois, é a xente de fora, é a que máis pasta pon, e, bueno, e despois, claro, sempre está tamén o concello, que sempre está colaborando aí, pois, ben, bueno, deixándonos o recinto, e incluso, pois, pagando así algunha faturiña, pois, que nos poda axudar.
Daniel.
Hola, buenos días, Teresa.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Eu queria preguntarche, cal é o objetivo da feira? Que se pretende conseguir?
Bueno, pues nós, con este motivo, o máis importante é realmente promover o comercio local. Estáse pasando por unha situación bastante complicada, e creo que non só aquí en Santa Comba, senón en todos, casi todos os concellos. Bueno, simplemente eso, promover. É dicir, teremos que ainda posiblemente sacar máis ideas para poder fomentar un poquinho máis, mover un poquinho máis, porque, bueno, están as redes sociales. Realmente a nosa idea máis tal é que se mova o povo.
Mira, Teresa, cal foi a evolución da feira? Porque, bueno, eu recordo que empezou sendo como unha feira multisectorial, despois pasou a ser unha feira de oportunidades, e agora a feira da primavera. Non sei este cambio, se é debido a algo.
No, más que nada, pues bueno, vamos a vernos cando se empezou, pues eso, a multisectorial, pues bueno, había, vamos a ver, aí tamén se prestaban moitos servicios, non solo era venta directa. ¿Entendes? Por ejemplo, pues viña o de Graíño, viña Recarei, ou viñan, bueno, algúns algúns empresas de
empresas
de
prefabricados.
Exactamente, non había unha venta directa nese día da feira concretamente. Despois, bueno, foi cando saliu a feira das oportunidades, de oportunidades, nos, bueno, fomos multados no, bueno, pues creo que foi no 2016, 15-16. Bueno, pues nada, simplemente por non presentar con un mes de antelación os papeles. Evidentemente, pois, nós non estábamos informados desos. E claro, agora foi cando se decidiu facer un poquinho a feira ca Asociación de Costavales, porque nós, inda que queres facerse como se ten que facer, pero sempre podes cometer un error, inda que sea sin querer. Si nós cometemos un error, pois o problema é que teríamos que pagar unha multa de 50.000 euros, porque xa somos reincidentes.
Ah,
e
vale.
Claro, non podría ser asumible. Evidentemente, somos 10 personas as responsables deste evento.
Claro.
E, claro, non pode ser. E, por iso, pois eso, ahora mesmo estaba facendo a Asociación de Costavales, e máis que nada porque nós tamén queríamos recuperar unhas feiras que tiñamos antiguas, que había na primavera, no mes de marzo, e no mes de outono, que eran a feira dos carros e máis a feira da madeira. Bueno, pois nada, simplemente se cambiou tal, porque dentro máis ou menos síguese facendo o mismo. É dicir, hai descontos, despois, claro, hai xente que se ven con roupa de avance, outros tal, é dicir, despois cada un no seu stand, evidentemente, vai facer o que tal, non? Pero bueno, sí, sempre son feiras para axudar tamén a que todos podamos comprar un poquinho máis asequible.
O noso obradoiro é de turismo. Pensas que o turismo vai ter unha certa relevancia en próximas feiras ou no futuro?
Eu espero que sí. Nos, a verdade, que xa tuvemos, bueno, temos así unhas anotacións feitas, o pasa que non nos levamos a cabo sobre o turismo de Santa Comba. Eu non é porque sea nativa de aquí, pero me parece un pobo, pois, bastante bonito. É dicir, está o mellor, témolo un poquinho desaproveitado. Eu penso que organizando excursións, bueno, xa se están facendo andainas, e a verdade é que temos sitios moi bonitos. Eu son fotógrafa, teño ido por moitos sitios, e aquí, a verdade é que eu penso que sí, que se o traballamos, eu penso que o día a día, lle damos tal, eu penso que poderíamos chegar a vivir do turismo, porque aquí se come moi bien.
Mira, outra cousiña. Que influencia pensades que se vai ter? Ou con respecto a anos anteriores, se tedes algo máis
sí,
ou menos?
Sí, con respecto a anos anteriores, pois mira, houve máis ou menos sobre 15.000 personas. É dicir, que estamos falando de, xa, dunha xente bastante tal. Veñe moitísima xente de concellos lindantes, a verdade que ven desde Fisterra, pois Cé, Malpica. É dicir, nós tamén poñemos a publicidade estática, que aínda que as redes sociales funcionan moi ben, ti vas pola carretera e, bueno, ves a cartelería e penso que, sí, que tamén funciona. É dicir, e, bueno, a verdade é que, bueno, esperamos que este ano siga sendo o mismo, e a verdade é que estamos moi contentos, sobre todo ca feira da primavera.
Moi ben, Soli, creo que quere preguntar algo máis.
Quería preguntarte, ti, como presidenta da Asociación de Empresarios, que impacto económico e social crees que ten isto para o noso concello, non?
Pois eu creo que é bastante importante, porque, vamos a ver, nós traemos bastante xente de fora, donde teñen que desayunar, comer, cenar e dormir. É dicir, xa se está facendo non só dentro do recinto, se fan ventas e tal, senón que no pobo, e despois, pois, ao mellor, pois, encontraste con alguén na feira, vas a tomar un café. E, pois, un movimiento, polo menos, pois, mira, das a conocer o teu concello, que eu penso que sempre é importante, entendes? Que polo menos que se sepa onde queda Santa Comba. Eu penso que a todos os niveles, falando cos socios, que non sei onde facemos a valoración da feira, entendes, falando con socios, pois bueno, é o que me di, mira, eu nun fin de semana pois non fago estes cartos, porque non hai este movimento de xente no noso pobo. E a parte de publicidade, que tamén traballamos a parte publicitaria, ao mellor, pois, calquera comercio que aquí non se conoce, pois mira, está o vendo na feira, pois mira, xa se poñen en contacto. É dicir, eu penso que é moi positivo para todos os de Santa Comba.
Sim, Daniel.
Sí, pero... eu queria preguntarte por os costabales, para que a xente coñeza máis os costabales, que son, para que serven.
Sí, pois vamos a ver, é unha moneda social, levamos moitísimos anos, pois eso, traballando con ela, ao principio pois era o billete en sí, pero claro, eso sale carísimo, e bueno, pues ao final decidimos pues facer unha aplicación porque bueno, tamén xa é máis moderna, é máis práctica, é máis tal. De feito, bueno, pues foi presentouse un proxecto no Agader onde fui, bueno, pues premiado cunha boa subvención. Nos ora, pues con esa subvención que demos, pues de feito agora estamos promovendo un pouquiño o comercio, pues eso, dando, regalando 10 euros a calquera usuario que se dé de alta, onde o poden gastar en calquera dos locales que estén adheridos. Hai locales que aceptan un 100%, outros un 25%, outros un 30%, é dicir, pois cada un no local pois pode facer tal. Na verdade é que desde que se lanzou está funcionando moi ben, creo que xa hai sobre 150 usuarios que xa descargaron esta aplicación, e bueno, nos evidentemente hai unha limitación, non? Porque claro, tes un fondo de garantía onde ti tes que responder con todo eso, é dicir, nos o que pretendemos con isto é que os cartos, é dicir, inda que son, nos chamamos costabales, pero realmente son euros, porque se transforman en euros, entendes? E bueno, simplemente o que queremos é que a xente se conciencie un buquiño de comprar no seu pobo, de que os cartos, pois, que non vayan para outro lado, senón que queden un buquiño, pois, por aquí entre nós.
Pois, Teresa Castro, moitísimas grazas por atenderos a chamada deste programa de Viaxa con Nós, e agardamos que sexa todo un éxito esta 10ª edición da Feira da Primavera en Santa Comba, que, lembremos, ábrese o venres pola tarde, non?
Sí, ás 5 da tarde será a inauguración.
E tamén, outra cousa importante preguntarche, creo que tamén tedes un espazo para o ocio infantil, non? Para os novos.
Sí. Vamos a ver, aí poden ir desde personas pequenas a maiores, que, bueno, non hai problema ningún. Temos ali un parque, bueno, non habría problema ningún, bueno, estaríamos todos encantados de tanto nenos, maiores, para unha feira para todas as edades.
Muy ben, pois, moitísimas grazas, por
nada,
acompañarnos.
Moitas gracias a vos por axudarnos a facer así un poquinho de publicidade para esta feira.
Gracias.
Moitas gracias.
Gracias.
Pois, aparte de ir a esta feira da primavera a fin de semana, se poden facer máis cousas e un visita a Santa Comba, por exemplo, na fin de semana, que ademais prevese moi bo tempo. Unha opción son que volven tamén as andainas saudables, non, Daniel?
Sí, volven as andainas. O ano pasado tuvo un gran éxito. Entón, este domingo 24 empezamos outra vez co ciclo das andainas, que van formar cinco. Vai haber cinco andainas todos os domingos. vamos a retomar esta actividade outra vez. Comezamos este domingo pola igrexa de San Salvador, a 10 da mañá. Vai ser unha ruta que nos vai levar a mina do Volframio, de Barilongo, a través do Parase, como é o río Xallas, a través a carón do río Xallas, onde se vai ver un entorno natural moi bonito. Calqueira persoa que te interesado en inscribirse, é gratuito, e será a través das redes sociales da Asociación Trotaxentas, e no WhatsApp 666-934-725 ou tamén a través do teléfono da oficina souvenir do Concello de Multiusos 981-81-8710 ou tamén a través dun formulario online que aparece no cartel da Asociación Trotaxentas ou en Santa Comba Info no Facebook.
Sole, creo que esteveches tamén a semana pasada visitando pois a presa da Sesteira, non? Unha bonita parada aí a carón dos Xallas, non?
Fixemos aí unha ruta, bueno, fixemos unha ruta pola presa da Sesteira, que é un bonito paseo a carón do río Xallas, onde se poden ver edificios das antigas centrais eléctricas, unha natureza e fauna nun entorno natural, e bueno, moi bonito para disfrutar o aire libre. Despois tamén fixemos unha visita á Capela de Rubín, na parroquia de Cícere, máis coñecida polo Demo de Rubín,
sí,
e a súa famosa fonte milagreira, a que acoden moitos devotos, e que tamén está situada nun entorno natural que agora mesmo está totalmente restaurado e moi bonito para poder visitar. E finalmente subimos ao Mirador de San Bartolomeu, dentro do cala hai unhas vistas preciosas que deixan ver toda a comarca dos Xallas.
Hai un banco.
Hai un banco, sí. Como hai agora bancos en tantos sitios, pois pues tamén hai ali.
Hai tamén ali pues un banco. Si non o sabía eu. Isto sí que é novidade, non?
Non é novidade porque non creo que hai pouco tempo.
Hai pouco tempo que instalaron ali un banco, un Santa Coma, cun minadoiro espectacular que é o alto de San Bartolomeu, non?
Sí, que de feito, nos nas nosas redes sociais de Viaxa con Nós temos fotos destes sitios, o sea que quen queira visitarnos, pois pues, sabe onde ir. E, bueno, no Mirador de San Bartolomeu, dicir que é unha maravilla, que, de feito, o ano pasado, pois, se fixera unha ruta de noite para poder ver as estrelas,
sí,
e moi bonito. É un mirador, vamos, para ir ver, sin duda.
Un dos meus enclaves favoritos, desde aquí deste territorio, do noso territorio. Por certo, tamén na Baña hai festa este sábado, a Asociación Nosos Aires e o Concello da Baña están a preparar tamén a segunda festa da música cun especial homenaxe, creo, Daniel, a muller rural, non?
Un especial homenaxe a muller na segunda festa da música este 23 de marzo a 1:30. O lugar será na parroquia de Arriba, no campo da festa da Carballeira. Habrá unha exposición fotográfica e tamén unha mostra da vestimenta e material dos oficios do campo da época. E, ademais, dun xantar popular.
Iso que non falta.
Eso...
Sole, que máis hai?
Bueno, para concretar un poquinho máis, decir que coa colaboración da veciñanza e a Asociación Nosos Aires conseguiu reunir fotografías e vestimentas de época que se expoñerán durante toda a xornada. Bueno, deste xeito, pois, reflexar un pouco a cantidade de variedade de labores que levaba a cabo a muller, non? No rural, dentro e fora do fogar, durante o século XX. Na celebración, como decía o meu compañeiro Dani, bueno, pois non faltará o tradicional xantar popular, composto por pulpo á feira, carne ao caldeiro, bebidas, sobremesa e café. E tamén habrá actuacións musicais que animarán a festa a partir das 5 da tarde, da man de grupos de música folclórica da contorna, como os campantes da Baña, e tamén amenizado por o dúo Roxanne, que será o encargado de poñer o broche final pois a este día de festa na Baña.
Pois festa tamén, non só temos esa feira da primavera en Santa Comba, tamén festa ali no campo da festa da Carballeira, e a medio camiño, non? Entre Negreira e Santa Comba, e na Baña, non? Sí. Moi preto, ademais tamén de Santa Comba. Algo máis que engadir?
Nada, decir que esta fin de semana, pois, que hai donde escoller.
Hai moito,
Tanto Santa Comba como a Baña. Exactamente.
Xa para vindeira xa teremos que falar tamén das feiras de abril, non? De Benvibre, en Valdodubra, que xa se van achegando aí.
Sí.
Grazas, Sole, grazas, Daniel, grazas tamén a todos os compañeros e compañeras de Obradoiro de Turismo Xallas Barcala Dubra 4, con Sandra, que é a súa profesora aí á fronte, por achegarnos toda esta información aquí no Viaxa con Nós. A vindira semana, máis e mellor.